waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in wixii ka dambeeya maalinta sabtida ee soo socota guud ahaanba dalka soomaaliya uu geli doono marxalad dagaal iyagoona bulshada soomaaliyeed ku dhiirigeliyey inay ka qayb qaataan dagaalkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo la hadlayay boqolaal dhallinyaro ah ayaa xusay in aysan muhiim ahayn in madaxda iyo siyaasiyiintu ay mar waliba isku mashquulaan oo ay isqabsadaan dhallinyaraduna keliya inaysan soo gurman marka uu dhib dhaco si taasi looga gudban ay tahay in laysku duubnaado si guul loo gaaro ra-iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyey in maalinta sabtida ee berito madaxweynaha dowladda soomaaliya uu la kulmi doono labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadli doona in wixii maalinta sabtida ka bilowda dalka uu gelayo xaalad dagaal
haddii aan madax iyo siyaasiyiin nahay inaanagu isku mashquulsanano dhallinyaro haddii aad tihiinna keliya aad ku mashquushaan marka dhib dhaca inaad noo soo gurmataan inaad dareer ka duwan aad noo samaysaan oo ah idinka iyo kuwa aad dhashaanba in loo sameeyo mustaqbalkan hadda aan joogno ka duwan shalayto meesha aan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shaqadaad haysaan raalli ka ah waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal wuxuu isugu yeeray baarlamaanka labadiisa asba aqal oo uu rabo inuu maalinta sabtida la hadlo eegi doonaa wixii uu shalay shacabka soomaaliya u sheegay wuxuu doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteenna qadimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweynaha ayaa ugu horreeya waxaan soo jeedinayaa marka dhallinyaradii ay sheegtay halkan ka hadlaysay maxaa ku xiga waxaa ku xiga halka waxaa noo furan keliya waxaa ku xiga inaanan mar dambe aqbalin in gabdhaheenna la laayo inaanan mar dambe aqbalin in wiilasheenna la laayo inaanan mar dambe aqbalin in lala xasuuqo inaanan mar dambe macna dare u hooyo inaanan mar dambe aqbalin magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed in loo aqoonsado inay tahay meel dadka lagu xasuuqo
ra-iisul wasaaraha oo dhanka kale ka hadlay qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay isgoyska soobe ayaa xusay in waxa dhacay lagu tilmaami karo musiibo aan la qaadan karin ayna tahay fursadii lagu difaaci lahaa dalka isagoo carabka ku adkeeyey in isaga iyo madaxweynaha dalka ay mar waliba ka hadlaan sida dalkan uga bixi lahaa dhibaatada sii daba dheeraatay
dhib aan caadi ahayn ayaa nagu dhacay masiibo aan caadi ahayn ayaa nagu dhacday dhallinyaro diyaar u tihiin inaan raadino xal aan caadi ahayn xalkaan caadigeyna waxay tahay inaan madaxweyneyna tuutu u gelin uu fariisto afgoy uu ka lugeeyo oo sabiib iyo caanood uu ku tago uu ka tago berirna uu ku tago idinkuna aad dhinacyada ka istaagtay dalkan wuxuu leeyahay madaxweyne shacabkiisay ogol yihiin waxa uu leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare isago waxa uu leeyahay dhallinyaro rabta dadkeeda inay difaacdaan fursad waa fursadaas dalka in looga faa'iideeyo mas-uuliyadda idinka waa idin saaran tahay anna waa i saaran tahay haddii aad isu dadihiin farmaaj khayre way siyaasadaynayaan ama waxay rabaan inay xuquqka idinka idin ku haystaan waxaa idin sheegayaa inaanay waxba ka jirin waxaan si saaxada idinkugu sheegayaa soomaaliya aniga haddii aan ahay xasan khayre farmaajana aniga maalin walba la kulmo wadaqaanaan hal dan ayaan soomaaliya ka leenaa danta aan ka leenaa soomaaliya waa inay hagaagto waa i warramayaa maalin walbaan madaxweynaha la kulmaa intuu balan weligeen iyo allaheen aniga isagu kama wada hadlin dan gaara weligeen iyo allaheen kama wada hadlin qabiil noo gaara ama dad noo gaara waxaan ka wada hadalnaa keliya sideebaa soomaaliya lagu hagaajin karaa
dhanka kale madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinayay dibadbixii ugu ballaarnaa ee looga soo horjeeday falkii isgoyska soobe ee ka dhacay garoonka ciyaaraha ee banaadir ayaa sheegay in dowladdu ay samaynayso ciidan ka shaqeeya difaaca dadweynaha isagoona shacabka muqdisho ku booriyey inay ka mid noqdaan ciidamadaasi oo qoriga ay qaataan
waxaan leenahay oo aan diyaar u nahay oo aan bilaabaynaa inaan abuurno ciidan la yidhaahdo ciidanka difaaca dadweynaha ciidanka difaaca dadweynaha waxaana bilaabaya shaqaalaha dowladda ciidanka difaaca dadweynaha qof walba oo soomaaliya waa inuu qoriga qaato qof walba waa soomaaliya waa inuu difaaca ka qayb galo waxaa qayb ka ah oo kow ka ah waxaa kow ka ah shaqaalaha soomaaliyeed shaqaalaha rayidka waxaa laba ka ah idinka shacabka soomaaliyeed قف والبا الصوماليين ديروا قيب كقاتوا دفاع عدد وينه هذين استفاع شبابكو هكي سوق رايان بل كان أمها ينرل walaaltan waxay sameeyaan walaalayaan
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda federaalka ay dhibaatooyin ka dhacday isgoyska soobe ee lagu dilay ku dhawaad 300 oo ruux iyo jirinta ka badan oo dhaawacyo ay u qoondeysay lacag dhan 14 milyan oo dollar si wax loogu qabto caruurta agoonta ee waalidkood ay ku geeriyoodeen qaraxaasi sidoo kale qarashkaasi loo adeegsan doono sidoo yiri dagaalka uu sheegay inay la galiyaan kooxda dawladda ka soo horjeeda oo ku eedeeyay inay iyagu ka dambeeyeen qaraxii 14kii Oktoobar ka dhacay Muqdisho
waxay u qoondeysay miimaalaysan dawladdu waxay u qoondeysay 14 milyan aan ku bilaabayna hawshan haduu ila yiraado oo kooka la dagaalanka shabaab iyo inaan sameyno xarumo hoggaanta lagu xareeyo oo koowaan ka dhigeyno dadkii hadda ay ku laayeen shabaab ilmi hoggaanta ku xareerino oo aan ku xareerino qof walba oo shabaab dilan oo aan siinayno caruurta sagota nolol iyo waxbarasho iyo mustaqbal fiican laakiin kowk waxa ka ah dhalinyaro idinku inaad diyaar u tihiin inaad difaacadaan shacabkiinna inaad diyaar u tihiin inaad difaacataan hooyooyinkiinna waa mahadsan yihiin amison waa mahadsan yihiin
inkastoo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay al-shabaab ku eedeynayaan inay ka dambeeyeen qarxii gaariga xamuulka loo adeegsaday 14kii bisha Oktoobar ka dhacay isgoyska soobe kaasi oo gilaaftay nolosha dad kor u dhaafay 300 oo ruux iyo dhaawac intaas ka badan haddana ma jirto cid ilaa imika si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi oo ahaa midkii ugu qasaaraha badnaa ee taariikhda ka dhacay dalka Soomaaliya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali